Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 29 октябрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча жараянда эксперттердин сотко келишин талап кылган айыпталуучулар сотко катышуудан баш тартышты.
Алар көрсөтмө бергенден баш тартпайт. Алар айтып атат, макелекти алып келгиле деп атат. Жанакы ТБА компаниянын директору эмне үчүн аны сурабайт?
Европа биримдиги Брекзиттин мөөнөтүн кийинки жылдын 31 январына жылдырууга макул болду.
Биз премьер-министрдин мыйзам долбоорун дыкат карап чыгабыз. Бирок биз Европа биримдигинен келишимсиз чыгуудан баш тартууну талап кылабыз.
Кыргызстандыктар Жолдошбек Бейшенбек менен Азамат Чумакеев Amazon онлайн базары аркылуу америкалыктарга кыргыз балын, үрүк мейиздерин сатып жатышат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылам. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев анын аты аралашкан Токмош шаарында сатылып кеткен китепкана боюнча Үмүт 2020 кыймыл жасаган иликтөөгө байланыштуу кыймылдын жетекчиси Ширин Айтматованы сотко берет. Бул тууралуу ал 28 октябрда Азаттыктын 2.1 эксклюзив маегинде билдирип, ал мэр болуп турганда сатылды делген китепкананын чожайы тууралуу айтып берди.
Мен ошо Токмош шаарын башкарып турганда биз китепкананы саткан жокпуз. Биз мурунку китепкананы саттык да. 13 март 2008 жылы мурунку мага чейинки мэрден Арзымат Сулайманкуловдун кайрылуусу менен Токмош шаар кеңеши маданий имараттардын тизмесинен бул китепкананы чыгарып атат. Ошол эле токтоо менен шаардык кеңеш приватизацияга кете турган, менчиктештирүүгө кете турган тизмени аныктап атат. Ошол тизменин ичинде мурунку китепкана деп турат бул.
Үмүт 2020 кыймылы тараткан видео тасманы ал айтылгандарды курулай ушак деп Айтматованы сотко берерин жана элге таркаган ал маалыматтар жалган экенин далилдей турганын кошумчалады. Үмүт 2020 кыймылы 26 октябрда Канат Исаевдин китепкана иши деп аталган 15 мүнөткө жакын иликтөөсүн жарыялаган. Анда Токмош шаардык кеңеши 2008 жылдын 13 мартында 1912 жылы Кыргызстанда биринчилерден болуп ачылган китепкананы башка категорияга которуп салганы айтылган. Кийин 2010 жылдын 9 апрелде Токмош ошол кездеги мэри Канат Исаев аянты 550 чарчы метр китепкананы 5572 000 сомго сатып жибергени тууралуу сөз болгон. Ички иштер министрлигинин басымчылык кызматы тараткан маалыматка ылайык, ушул жылдын алгачкы 9 айында 4694 жол кырсыгы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12.3% көп. Жол кырсыгынан баш аягы 529 киши каза болуп, былтыркыга салыштырмалуу 9.2% жогорулады. Өткөн жылы 484 адам өлгөн. Ал эми жаракат алгандар 6353 7265 көбөйүп 14.3% жогорулады. Бул тууралуу 28 октябрда ички иштер органдарынын 9 айдагы ишмердигинин жыйынтыгы боюнча коллегиясында айтылды. Жыйында автоунаалардын көбөйүшү кошумча тоскоолдуктарды жаратып жатканы белгиленди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча автоунаа парк 2010 жылдан тартып 3 эсе көбөйүп бүгүнкү күнү 1.348 000 машинеге жеткен. Ошол эле учурда автоунаа жолдору талапка жооп бербейт. Ички иштер министринин маалыматына караганда Бишкектин көчөлөрү 40 000 автоунаага эсептелген. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча борбордо 420 000 машине бар. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кырсыктардын алдын алуу боюнча иштер убагында уруштар болгондуктан автокырсыктар болуп жатканын сынга алды. Жыйынтыгында жол коопсуздугун камсыз башкармалыгынын жетекчиси ээлеген кызмат ордуна ылайыксыздыгы эскертилген тартип жазасына кириптер болду жана кыска мөөнөттө иштөө колго албаса мындан да катуу чаралар көрүлө тургандыгы эскертилди. Болгариянын атайын кызматы маалымат ташуу менен алектенген орусиялык дипломатты аныктады. Болгариянын прокуратурасынын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда бул окуяга байланыштуу тынчылык боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөчүлөр 2018 жылдын сентябрь айында Орусиянын элчилигинин кызматкери Болгариянын борбору Софияда аталган өлкөгө тиешелүү жашыруу маалыматтарды жана Евросоюз менен НАТОдо өтө жашыруун деген белги коюлган маалыматтарга ээ болгон жарандары менен жолуккан. Тергөөчүлөр орус дипломаты маалыматтарды алуу үчүн аларга материалдык жактан көмөк көрсөткөн деп эсептейт. Болгариянын прокуратурасынын маалыматы боюнча шексин алып жаткан адам Орусиянын элчилигинде биринчи катчы болуп иштейт. Бул кызматта баш аягы 9 адам бар. Алардын кимиси шексин алып жатканы жана аты жөнү ачыкталган жок. Орус дипломатынын статусуна байланыштуу ага арада кылмыш иши убактылуу токтотулган. Дүйшөмбү күнү Reuters агенттиги Болгариянын тышкы иштер министри орусия кызматкерин чакыртып алууну сунуштаганын жазды. Ошондой эле болгар бийлиги орусия дипломатын орус дипломаты өлкөдөн чыгып кеткени тууралуудагы маалыматтарды таратты. Күрд кошундары баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун басма сөз катчысы АКШ менен биргелешкен операция учурунда жок кылынганын билдирди. Маалыматка караганда мындай операция АКШ президенти Дональд Трамп 23 октябрда уюмдун лидери Абубакар ал-Багдади америкалык аскерлер тарабынан Сириядагы рейд маалында өлтүрүлгөнүн жарыялагандан көп узабай ишке ашкан. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн командачысы Мазлум Абди Твиттерге жазганына караганда басым сөз катчы Абу Хасан аль-Муджахир Түркия менен чек арага жакын жердеги айылда жок кылынган. Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму Мухажирдин өлүмүн бышыктап, аны менен кошо дагы 4 жихатчы өлгөнүн кошумчалады. Жаранды актив сөндүрүш токтун Насыров Көк Жар конушунда милициялар шаарчасындагы көчөгө мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кунугандиевдин аты коюлганына каршы 29 октябрда Жогорку Кеңештин алдына нааразылык акциясына чыгат. Ал Кунугандиевдин ысымын көчөгө ыйгары боюнча Көк Жар айылдык кеңешинин токтомун жокко чыгарууну, айыл өкмөт башчысынын жана айылдык кеңештин төрагасынын кызматтан кетишин талап кылат.
Булар болсо революцияны, ошол революция үчүн курман болгон баатырларды шылдаңдап атышат. Бул качан токтойт? Эмне үчүн ушундай шалаакылыкка өзүм билем деге барабыз? Мыйзам деген кайыкта бизде иштебейби?
Молдо Муса Кунугандиевдин аты Чүй облусундагы Аламүдүн районунун Көк Жар конушунда милиция шарчасында көчөгө 2018 жылы эле коюлганы белгилүү болгон.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу, таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 29 октябрда Кыргызстандын аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы дээрлик 5 облуста бирдей болот экен. Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 16-21, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15, Бийик Тоо райондордо -3 + 2 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы бүгүн 18-20 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбоору боюнча сот ишинде айыпталуучулар келтирилген зыянды эсептеп чыккан эки негизги эксперттин сотко келишин камсыздоону талап кылышты. Буга байланыштуу бул иш боюнча мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон айыпталуучулар конвойдун бөлбөсүнөн чыкпай, талаптар аткарылмайынча сотко катышуудан баш тартышты. Буга чейин алар түрмөдөгү камерасынан чыкпай турганын жарыялашкан, бирок ишти караган сот аларды мажбурлап сотко алып келүү чечимин чыгарган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейинки 25 октябрда болуп өткөн сот жараянында мурдагы премьер министр Сапар Исаков тергөө абагынын камерасынан чыкпай кийинки соттук отурумдарга катышуудан баш тарта турганын жарыялаган. Ал муну айрым маанилүү күбөлөр суралбай жатканына нааразылыгын билдирүү катары түшүндүргөн. Анткени менен 28 октябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда улантылган соттук жараянга мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон жоопкерлер алынып келинди. Бирок алар соттун имаратындагы конвойдун бөлмөсүнөн чыкпай туруп алышты. Адвокат Нурбек Токтоконов буга негизги күбөлөрдүн сотко келиши камсыздалбай жатканы себеп болгонун айтты.
Айыпкерлер азыр сот залына чыкпай атат. Анткени алар көрсөтмө бергенден баш тартпайт. Булар айтып атат.
Экспертерди алып келгиле, макилекти алып келгиле деп атат. Жанакы ТБ компаниянын директору эмне үчүн аны сурабайт? Эмне үчүн жанакы принудительный привод экспертти токтомду чыгарды сот? Бирок аны алып келбей, бүгүн Сапар Исаковду КГБнын кызматкерлери күчтөп алып келип атат. Айыпкердин өзүнүн укугу бар. Көрсөтмөнү керек болсо бербейм деген.
Бишкек жылуулук электр берүү борбору 386 миллион долларга баалап жаңылаган долбоор боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов былтыр камакка алынган. Келишимге кол койгон мурдагы финансы министри Ольга Лаврова камагында. Бишкек жылуулук электр берүү борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу долбоордун баасы ашыкча көрсөтүлгөнү боюнча көрсөтмө берген болчу.
Жерде 386 миллион деп суммасын фиксировать эте алышпады. Анан кийин ошо оборудованияны алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти дагы. Проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атты. Эгерде жакшылап карасаңар ичинде обыкновенный пластик болуп 600 долларга деп. Андан башка жанакы талешка деп каткат, көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык. Ошолор деле бар, алар деле 15 000, 17 000 доллар деп акырынтып келгендер. кийин суроо туруп калат, ошо отчет бергиле канча акча кайка кетти дегенде, ошондо булар ошо шашып 386-ны ошого бөлүп, ошонун үчүн ошондой баа чыгатат да.
Жоопкерлердин арасынан азыр Осмонбек Артыкбаев, Жолдошбек Назаров жана Ольга Лаврова соттук жараяндын улантылышына макул болуп, көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдиришкен. Калган айыпталуучулар келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеген негизги эки эксперт көрсөтмө бермейинче сотко катышуудан баш тартуу ниетин айтышкан. Бирок муну кылмыш укугу боюнча адис юрист Кайрат Осмоналиев сотко карата урматсыздык жана басым көрсөтүү аракети катары баалады.
Эми булар шантаж ыкма менен талап койгон болбойт. Талап койсун мейли, бирок соттун ичинде эрежелери болот. Ошол эле конвойдун комнатасына чыкпай койгону бул негизи сотко өзүнүн ушундай урматсыз мамилесин көрсөтүп атат да. Эгер тигер такыр чыкпай койсо, анда сот буларды кодекс ошо негизинде штраф чыгарып коюшу мүмкүн да. Анткени соттун эрежелерин сактап, буларды бузбаш керек. Ошол эле конвойдун комнатасына чыкпай койгону бул негизи ошо сот такыр чыкпай койсо, анда күчкө салып эле киргизсе соттун укугу бар.
Башкы прокуратура быйыл жазында Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылуу долбоорунан 110 миллион доллар ыксыз чыгымдалганын аныктап чыккан. Буга ага кеткен чыгымдарды салыштыруу аркылуу эсептеген көз карандысыз жана мамлекеттик экспертизанын жыйынтыктары негиз болгон. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошов мына ошол келтирилген зыян катары 110 миллион доллар каяктан алынганын соттук териштирүү үчүн аны эсептеп чыгарган эки негизги күбөнүн көрсөтмөсү маанилүү экенин белгиледи.
Эмне үчүн бир гана Сапар Исаков эмес, бүгүнкү күндө баардык айыпталып жаткан адамдар сот отурумуна катышпайбыз деп жатат. Себеби иш боюнча эң маанилүү, эң башкы эки күбө суралбай жатат. Алар үч жолу соттун катын алган, сотко кел дегенчи. Ошого карабастан соттун чакыруусун четке кагып келбей жатышат. Бирөө деген ушул Госстрой деген мамлекеттик ишканада иштеген Асанова деген айым, а бирөө болсо Энергопроект деген директору Хафизов Евгений. Именно ошол эки кишинин 111 миллион долларга зыян келтирилди деп эсептерине негизделгенде ошол эки кишинин даярдаган документтерине таянышкан. А эми ошол кишилер келип түшүндүрүп бериш керек. Себеби эксперттер түшүндүрүп бере албай коюшту. Көп нерсеге жооп бере албай, биз буларды билбейбиз, ошол эки киши даярдаган, ошолор билет деп.
Буга чейин ишти тергөөнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасаган башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов бул долбоор 2010 жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 3 жыл өтпөй анын баасы эки эсе жогорулап кеткенин белгилеген. Өнүгүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин мурдагы жетекчи орун басары Алексей Елисеев Ригада берген көрсөтмөсүндө жепти жаңылоо 150 миллион доллардан ашпай турганын айткан. Бирок кийин ал бул ишке Сапар Исаков баш болгон жетекчилердин тиешеси болгон эмес деген пикирин билдирген. Сотто анын көрсөтмөсү да окулуп, ишке тиркеле турганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми эл аралык баянга келели. Европа биримдиги Брекзиттин мөөнөтүн кийинки жылдын 31 январына жылдырууга макул болду. Ал ушуну менен 3-үнчү жолу артка жылдырылып жатат. Британияда 2016 жылы Брекзит боюнча референдум өткөн жана анда өлкөнү Европа биримдигинен чыгаруу тууралуу сунуш колдоо тапкан. Андан бери өкмөт менен парламент уюмдан чыгуунун шарттары боюнча мунасат таба албай келе жатат. Ал арада премьер министрдин өлкөдө жаңы парламенттик шайлоо өткөрүү тууралуу сунушу өкүлдөр палатасында колдоо тапкан жок. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Еврошаркет Брекзиттин мөөнөтүн жылдырууга макул болгону тууралуу уюмдун төрагасы Дональд Туск кабарлады. Европа биримдиги Британиянын Брекзит мөөнөтү боюнча 2020 жылдын 31 январда чейин ийкемдүү график берүү тууралуу өтүнүчүнө макул болду, деп жазды Дональд Туск Твиттердеги баракчасына. Британ премьер министри Борис Джонсон Брекзитти которууга каршы болуп, 31 октябрга чейин келишимсиз болсо да өлкөнү уюмдан чыгарып кетүүгө убада берген. Бирок парламент өкмөттүн келишимсиз чыгуусуна тыюу салып, анын мөөнөтүн жылдырууга милдеттендирген. Эми Брекзит маселеси парламенттен көз каранды. 28 октябрда Британ парламенти премьер министр Борис Джонсондун мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүү тууралуу сунушунда карады. 12 декабрда шайлоо өткөрүү боюнча маселе добушка коюлуп, бирок колдоо тапкан жок. Ага 299 депутат гана макул деп добуш берди. Мыйзам долбоору колдоо табуу үчүн 434 добуш керек болчу. Премьер министр жыдып калганына карабастан мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштай турганын дароо билдирди. Анын айтымында эми ал жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алына турган мыйзам долбоорун алып келет. Джонсон депутаттар өлкөнү мындан ары барымтада кармап турбашы керек деген айтып, парламент чечим кабыл алуу дарыметин жоготту деп билдирди.
Биз бул туңгуюк абалдын уланышына жол бербейбиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы шайлоого барышыбыз керек. Ошондуктан биз бүгүн кечинде Брекзитти акырына чыгаруу үчүн 12 декабрда шайлоо өткөрүү тууралуу кыска мыйзам сунуштайбыз. Палата мындан ары өлкөнү барымтада кармап тура албайт.
Премьер-министр мөөнөтүнө мурда өтө турган шайлоодо анын консервативдик партиясы жеңет деп үмүттөнөт. Джонсондун оюнча бул Брекзиттин айынан өлкө кептелген туңгуюк кырдаалдан чыгууга жардам бермекчи. BBC'nin жазганына караганда азыркы тапта консервативдик партияны колдогондор оппозициядагы лейбористтер партиясынан көбүрөөк. Борис Джонсондун партиясы сурамжылоолорго ылайык шайлоочулардын 35% колдоосуна ээ. Жана бул атаандашы Джереми Корбинин партиясына салыштырганда 10%га көбүрөөк элдин колдоосуна ээ дегенди түшүндүрөт. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин буларга токтолду.
Биз премьер-министрдин мыйзам долбоорун дыкат карап чыгабыз. Бирок биз Европа биримдигинен келишимсиз чыгуудан баш тартууну талап кылабыз. Буга чейин премьер-министр ушул нерсени айтпаш наргасын кылып, ар нерсени сүйлөгөн.
Эгер мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү колдоо таппаса, анда парламент Борис Джонсондун октябрдын ортосунда Европа биримдиги менен түзгөн Брексит тууралуу келишимин ратификациялоо маселесин талкуулоого кайтмакчы. Британияда 2016 жылы Брексит боюнча референдум өткөн жана анда өлкөнү Европа биримдигинен чыгаруу тууралуу сунуш колдоо тапкан. Ага ылайык дегенде Британия Европа биримдиктен 29 мартта чыгышы керек эле. Бирок Брексит маселеси аталган мөөнөттө ишке ашпай алуусуну менен 3-чү жолу артка жылдырылып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. Канат Исаев Ширин Айтматованы сотко берерин айтты. Жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 12% көбөйдү. Болгариянын атайын кызматы маалыматташуу менен алектенгени кабарланды. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун басма сөз катчысы жок кылынды. Токтон Асыров, жарандык активист өндүрүш Токтон Асыров Конгантиевдин аты коюлганына каршы акцияга чыгат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми журтташтар рубрикасы менен улантабыз. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттарда жашаган Жолдошбек Бейшенбек. Ал досу Азамат Жумакеев менен биргеликте Арашан Хани компаниясын ачып, белгилүү Amazon онлайн базары аркылуу америкалыктарга кыргыз балын, үрүк мейиздерин сатышат. Ошондой эле мекендештерибиз кыргыз балын Чикагодагы дүкөндөр аркылуу да сатып башташты. Жолдошбек Бейшенбек менен кесиптешим Элиза Кененбаева жолугуп келген.
Жолдошбек менен Азамат Amazon интернет базары аркылуу ар кандай товарларды 2016 жылы эле сатып башташкан. Кийин өзлөрү чыгарган продукция сатуу тууралуу ойлонушат. Анализдеп отуруп, Кыргызстандан бал жана кургатылган мөмө жемиштерди америкалыктарга жеткирүүнү туура көрүшөт. Бирок баары эле оңой болгон эмес.
Мен ата энемде бал жактан ат башыдамыз, өзү да кичине өндүрүшөт да. Бирок бизге бул жага алып келгенде стандарттар карап чыксак, Кыргызстанда хас менен салынган завод керек болду да бизге. Баардык документациясы бар заводто керек. Ошондой заводторду издей баштадык. Анан ошо бир эки табылгандан кийин анан бул жерден стандартын алып издей баштадым. Эмне керек, эмне документациялар керек. Общий 10 айдай кетти буга. Бага анткени билбестик болду, мындан сурап отуруп. Анализдерин кылмай ар бир немесине ар бир лейблде коет, ар бир лейблин сүрөт баягы дизайн тартылгандан кийин бул жактан разрешение алып чыктым ар бирине, ар бир буквасына жатасы там туура жазылган, ылды эмес, өйдө эмес, логотип туура коюлган. Лабораторияны алып анализдеп, анан өзүмдүн компанияма тияктай компанияны кошуп, мен бул жактамын, тиякта дагы бир компания деп экөөнү бири бирине кошуп, сертификацияларды көргөзүп, Анан кийин анан кетти.
Анткени менен Кыргызстандан чыккан баардык эле бал жарай бербейт. Жолдоштун айтымында алар канты аз, антибиотиги жок балдарга артыкчылык беришет. Курамындагы ар бир затка кылдаат мамиле кылбаса, бир эле компанияга эмес, мамлекетке дагы доо кетиши мүмкүн дейт жолдош.
Кудай бирсе балдар мисалы үчүн оборот акырын алып келет да Америкада. Амазондо мисалы үчүн ревьюларды окуп көрсөңөр, мисалы үчүн бир чоң американец ревью жазган 35 адам ушул ревью бизге helpful деп баскан да, то есть полезность бол деген. Ал чындыкты жазган да, ал жерге Кыргызстан баалымында экен. Биздин ал Кыргызстан баалын Америкада Манука деген баал бар. Новая Зеландия. Ошонун баал менен салыштырышат да. Анан баягы элдерге жагып атат, бирок так үчүн убакыты керек. Азыр сертификаттарды иштеп атат, ошолор алынса анан акырындык менен жагып келдат элдерге.
Балды алар мурда Кыргызстандан Америкага учак менен алдырышса, азыр көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу кеме аркылуу контейнер менен жеткиртишет.
Жайында товарларды ак бал качествосу ысыктан дагы бузулат экен да. Бал бир көбүнчө бузулбайт, эч нерсе болбосо срок годности жок дейт да. А биз ак бал бузулат деп холодильник контейнерин алып келет да бул жерге. Ал холодильник контейнер мындай контейнерден 2 эсе, 3 эсе кымбат турат экен. А бирок бирке акча аябыз деп брендти жаман кылгандан корктук дагы. Рифер менен рифер деп коет, ошо холодильник. Тияктан холодильник менен жеткирип беришти немеге? Портко чейин, порттон бияка да холодильник менен келди. 1.5 ай холодильникте турду да.
Балдан кийин Азамат менен жолдош акырындагы кургатылган мөмө жемиш сатууга өтүшкөн. Азыр алар данеги бар, данеги жок, кандай көрүктөрдү Амазонго жайгаштырышат.
Ал жакта ошо текшерген кишилер бар. Анан алар барып текшеришет, ишкананы көрөт, кандай ишкана, кандай тазаланат, байкап турганан кийин көргөндө баардык эле жакшы. Анан келип баштаганда эле бир нерселер кирип баштайт. Эми Америкага келгенде өрүктөн эмне издешет? Курт издешет бияктан. Бул бордер, customs бордер деп коет. Ал жерге киргенде алар ар бир товарды текшерип туруп, инспект кылып чыгат. Ошондо алар курт издейт өрүктүн арасынан. Бирок бизге түз клиенттерин жазганы бул Амазондон жазышты, магазиндерден жазышты элдер. Амазон жазды, абайлагыла тишимди сындырып аласыздар деп жазды да. Ичинде таш бар экен деп жазды да. Товарынын качествосу аябай жакшы экен, бирок кичине тиш бар экен жазды. А бирөө жазды, 2 пакет алгам дейт, бирөөсү сонун экен дейт, бирөөсү жакшы экен дейт, бирок арасында бир кара немелер бар экен дейт, тактар бар экен дейт да. Анан ачып көрсөк чын эле майда кара тактар бар экен да. Бирок мен аларга түшүндүрмө бердик да, бул погоданын условия болгон үчүн мөндүр тийип балким кара болгондур депчи. Бирок антта бердик, бирок сүрөтүндө кетирди, чыныгында мындай майда тактар бар экен да. Бул таза, тазаланбай, жуулбагандык болуш керек деп ойлойм. Ушундай эле бар. Майда бактын жыгачтары чыгат мындай кичинекей. Курттан кудай сактасын деп курт болсо это болду да, это уже бүт нерсе, бүт магазин отказ берет анда. Бирок эми мактагандар да аз эмес. Биздин өрүктүн размерин көргөн деле элдер мынча размер өрүктү көргөн эмесмин дейт да. Анан биз көптөгөн встречаларга бардык мисалы үчүн, азыр деле барабыз. Алар көргөндө өрүктүн жегилери келбейт өрүктү, бирок баягы чоңдугун көрүп эле ос тийип көрөйүн деп ос тийишет дагы. А ос тийген адам өрүктөн албайм дебейт, сөзсүз алат. Кыргыздардын да алып келгенге 2018 жылы документациясын баштагам. Анан 2019 жылы январдын аягында биринчи партия түштү да Америкага. Азыркы учурда буюрса товарлар жакшы эле. Көбүнчө ошол баягы биз электронный Amazon, eBay жагын жакшы билебиз да, мурун сатып жүргөнгө караганда. Анан реклама жагынан кантип элге тааныш керек, кантип элге көрсөтүш керек, ошол жагынан биз жеңил эле болуп атат да, ал жагын мындай кылып көргөзбөйм. Анан магазиндин рыногун түшүнүш кичине кыйыныраак болуп жатат болду башында. Бирок азыр американ магазинин 4 бөлүккө бөлдүк. Бул этнический деп, бул орус, өзбек, казактар деп, экинчиси бул средний слой американцев деп, үчүнчүсү бул натуральный продукция, это органик жанагындай био. Анын төртүнчүсү электронный продажи. Азыркы учурда биз 3 тармакты алып барабыз, это электронные продажи, жана этнический, анан кийин баягы натуральный органик деп, анын баягы ак будущим ушуга жетели деп. Күндөн күнгө өсүп баратат баягындай продажалар. Эми азыр буюрса күз келди, балга еврейлердин майрамы бар да, мисалы үчүн 1 ай майрам. Ал 1 ай алар бал жешет экен да. Алар көп магазинге барганда алар бал алып кел деген да, сентябрдын бир датасынан баштап бизге бал алып келип бир бал алабыз деген. Алар ар бир үйгө белек катар бал беришет экен. Бир ай. Биздин Орозодо экен да, пост экен да. Кышында балдардын өтүшүмө өтүмү жакшы болот эми буюрса. Пока күндөн күнгө өтүп эми баягы акырынан көтөрүлүп баратабыз, бирок ошентсе деле биз жөн эле сатуу эмес, а мындай качественно менен ат коюу менен кичине кылып атабыз да. Жөн эле сатып салган бир нерсе, бирок брендти коюп и качество жагынан алсак чоң убакытка салсак болот да. Анан битке алууга коюп, сатып коюп, битке акча табып коюп токтотуп калганда ал болбой калат го деймин. Брендти коюп алсак, туура жакшы жагынан көргөзүп алсак, Америкага товар келе берсе керек.
Жолдош алдыдагы пландары менен бөлүшүп, эми кургатылган жашылча жемиштерди алып келүүнү көздөп жатышканын айтты. Анын айтымында коңшу мамлекеттер бул жагынан алдыда.
Мунун ары азыр сухофруктудан, бул фруктудан башка овощи жагын ойлондуруп жатабыз. Жашылча жагын. Кургатылган, анткени биркинде свежий жагы кыйын болуш керек деп ойлойм. Пияздар жанагындай морковка кургатылган, же болбосо калемпири жагын, же болбосо жанагындай жүз ай парсли деп коет американский бул жерде кургатылган кара перестер мисалы үчүн американецтерге жакшы качественный товарлар жагат да. Кошуна мамлекеттики Тажикстанды алсаңар, Тажикстандын өрүктөрү давно келет Америкага, билесиздерби? 10 жылдан алардын производствосу Кыргызстандан 10 жыл алдыда көп нерсени билишет. Өзбекстанды алсаң, Өзбекстан давно алдыда. Алар анткени эмне үчүн аларга дыйкандарына технологияларды беришкен. Мамлекеттердики өтүп атат, значит биздики деле кем баалаш керек да.
Арашан Хани компаниясынын Америкадагы бөлүмүндө 3 адам иштейт. Жумуштун негизги бөлүгү Кыргызстанда жасалат. Маркетологтор дагы ошол жакта. Ал эми Кошмо Штаттарда жолдош Азамат экөө өзүлөрү ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бал менен кургатылган мөмө жемиштерди өзүлөрү дүкөндөргө таркатышат. Жолдош өзү океандын ары жагына барганына 8 жыл болуптур. Бардык эле журтташтардай ал да ар кандай жумуштарда эмгектенген. Арашан Хани компаниясынын негизделгенине 1 жылдын жүзү боло элек. Эми ал эң негизгиси талбай иштеш керек экенин айтат.
Иштеш керек, эмгек керек, анан баягы кээде пландап кыла бересиң, кыла берсең болбойт да. Жиңилет да аябай. Ушунча тырышып, биз башында баштатканда күндөп түндө уктаган эмеспиз да. Мындай кыласың, мындай кыласың болбой калат. Анан утулбаш керек экен да, баягы чыдап койбош керек экен да, кете бериш керек экен да. Билим керек. Күндө окуйбуз, күндө ичет этебиз, күндө бир нерселерди карайбыз.
Сиз журташтар түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу Америкада жашап, Арашан Хани деген компания ачып, кыргыз балын жана кургатылган мөмө жемиштерди океандын ары жагында сатып жаткан журташтарыбыз Жолдош Бейшенбек жана Азамат Жумакеев тууралуу баянды сунуштадык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Ушул эле сынактын алкагында биздин сайтыбызга келген макала баяндар азаттык чекит орг баракчабызга коюлду. Ушул эле баракчабыз сайтыбыздан биздин эфирден жаңырган макала баяндарды дагы таба аласыз. Ал жака сиздин сайттын артыкчылыгы, ал жака сиз өзүңүздүн пикириңизди калтырып ой бөлүшсөңүз да болот. Ушул тапта биздин сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетейин. Маселен, 1-сапта Манас аэропорту жарандардан жардам сурады деп аталат. Анда ошол жерде мазин алган таксисттер жөнүндө, эгер датыңыз болсо аэропорттун жетекчилигине даттаныңыз деп белгиленип турат. 2-сапта Бишкек Ош жолунун чыры Акшыга жетти деп аталат. Мында түркиялык МТС компаниясы менен Кыргызстандын соттошуусу жөнүндө баяндалат. 3-сапта Чүйдө жол кырсыгынан 5 адам каза болду деп аталса, 4-сапта криминалга каршы күрөштүн күчү, ал эми 5-сапта балык өндүрүүнүн өрүшү жана өксүгү деген макала баяндар турат. Сиз дагы ойлоруңузду жазып туруңуз. Кирип азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү да ушуну менен аяктап калды. Бирок сиз менен коштошпойбуз, алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, ал эми үн режиссер Даниэль Ойтбаев.
Бишкекте саат 10 болду. ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 октябрь, күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбыз уланууда. Жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектүү киргизген мыйзам долбоору парламентте колдоо таппай дагы артка жылды.
Тоо таштарда кийиптер көп эле болчу эле. Кийим ол инахотто келип, мындай эч нерсе калбаптыр ушу. Бүт эле кырып жоюп, түгөтүп кетишкен, башта эчтеке жок.
АКШда президентке импичмент жарыялоонун алкагында конгресске Ак үйдөгү азыркы жана мурдагы айрым атка минерлер чакыртылды.
Менин президент менен болгон баардык байланышым Америка эли үчүн маанилүү маселелерге аны колдоого гана багытталган.
Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун бажасынын мэрлик кызматтан кетүүсүнө байланыштуу телесюжет мамлекеттик каналда көрсөтүлдү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Бакыт Түрөгелде уулу жеткирүүдө.
Саламатсызбы. Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев анын аты аралашкан Токмош шаарында сатылып кеткен китепкана боюнча Үмүт 2020 кыймыл жасаган иликтөөгө байланыштуу кыймылдын жетекчиси Ширин Айтматованы сотко берет. Бул тууралуу ал 28 октябрда Азаттыктын 2.1 эксклюзив маегинде билдирип, ал мэр болуп турганда сатылды делген китепкананын чоо жайы тууралуу айтып берди.
Мен ошо Токмок шаарын башкарып турганда биз китепкананы саткан жокпуз. Биз мурунку китепкананы саттык да. 13 март 2008 жылы мурунку мага чейинки мэрден Арзымат Сулайманкуловдун кайрылуусу менен Токмок шаар кеңеши маданий имараттардын тизмесинен бул китепкананы чыгарып атат.
Ал Үмүт 2020 кыймылы тараткан видео тасмада айтылгандарды курулай ушак деп Айтматованы сотко берерин жана элге таркаган маалыматтар жалган экенин далилдей турганын кошумчалады. Үмүт 2020 кыймылы 26 октябрда Канат Исаевдин китепкана иши деп аталган 15 мүнөткө жакын иликтөөсүн жарыялаган. Анда Токмок шаардык кеңеши 2008 жылдын 13 мартында 1912 жылы Кыргызстанда биринчилерден болуп ачылган китепкананы башка категорияга которуп сатып салганы айтылган. Кийин 2010 жылы Токмоктун ошол кездеги мэри Канат Исаев аянты 550 чарчы метр китепкананы 572 000 сомго сатып жиберген тууралуу сөз болот. Атка минерлер менен ишкерлер көбүрөөк салык төлөшү керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров 28 октябрда парламенттин бюджет жана финанс боюнча комитетинин жыйынында кийинки жылдын бюджети талкууланып жатканда айтты.
Налог роскош деген бар да, ошону силер күчөтүшүңүздөр керек. Эгерде мүмкүнчүлүк бар чиновник же бизнесмен көбүрөөк салык төлөш керек сөзсүз. Жалпы элге тиешеси тибей турганда кылып көбөйтүшүңүздөр керек.
Расмий маалымат боюнча алгачкы 6 айда Кыргызстанда 38 миллиард 238 миллион сом салык жана төлөм чогултулуп, салык пландагынан 1,5 миллиард сомго аз жыйналган. Өкмөт өлкөдө 247 000 салык төлөчү бар экенин, анын 2145 чоң бизнестегилер, 2323 орто бизнес экенин жарыялаган, ал эми 242 000 кичи бизнес. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев август айында 2145 ири бизнес бюджеттин 78% толтуруп жатканын, 242 000 кичи бизнес төлөгөн салык болгону 6% экенин айтып, кичи бизнеске карата салык саясатын өзгөртүүнү сунуш кылган. Болгариянын атайын кызматы маалымат ташуу менен алектенген орусиялык дипломатты аныктады. Болгариянын прокуратурасынын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, бул окуяга байланыштуу тыңчылык боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөчүлөр 2018 жылдын сентябрь айында Орусиянын элчилигинин кызматкери Болгариянын борбору Софияда аталган өлкөгө тиешелүү жашыруу маалыматтарды жана Евросоюз менен НАТОдо өтө жашыруун дээлген белги коюлган маалыматтарга ээ болгар жарандары менен жолуккан. Тергөөчүлөр орус дипломаты маалыматтарды алуу үчүн материалдык жардам берген деп эсептейт. Болгариянын прокуратурасынын шек сынап жаткан адам Орусиянын элчилигинде биринчи катчы болуп иштегенин жарыялады. Элчиликте бул кызматта 9 адам эмгектенет, алардын кимиси шек сынап жатканы жана анын аты жөнү ачыкталган жок. Орус дипломатынын статусуна байланыштуу ага карата кылмыш иши убактылуу токтотулду. Дүйшөмбү күнү Рейтерс агенттиги Болгариянын тышкы иштер министрлиги Орусиялык кызматкерин чакыртып алууну сунуштаганын жазды. Кийинчерээк болгар бийлиги орус дипломат өлкөдөн чыгып кеткенин кабарлады. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков федералдык донорлордун жардамы менен Бишкекке адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера алып келинип орнотулуп жатканын айтты. Ички иштер министринин басымсыз кызматынын маалыматы боюнча бул иштер Бишкекте түзүлгөн командалык борборду ишке киргизүүнүн акагында аткарылып жатат. Министрлик аталган борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгып, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо экенин кабарлады. Ошондой эле ички иштер министринин маалыматында коопсуз шаар долбоору боюнча 306 жерге видео камера орнотуу пландалганы айтылат. Бул проекттин алкагында Бишкек шаарынын 6 кичи районунда коопсуз район долбоору ишке кирип 72 камера коюлду. Жакын арада Бишкектин 11, 12 жана Асанбай райондоруна да видео камераларды орнотуу каралууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыр Төрөгелди уулу тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп, баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 29 октябрда Кыргызстандын аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы дээрлик 5 облуста бирдей болот экен. Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 16-21, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15, Бийиктоо райондордо -3, +2 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок. Абанын температурасы бүгүн 18-20 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларына өтөлү. Жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоорун 2023 жылга чейин карабай турууну сунуштап жатышат. Себеби тур фирмалар өлкөдөн чыгып кетсе токойчулардын айлыгын өкмөт бере албай, токой кайтаруусуз калат дешүүдө. Кененирээк Мирлан Кадыров баяндайт.
Кыргызстанда аңчылык чарба тармагында 52 уюм бар. Анын 42-си жеке менчик мергенчилик чарбалар. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп беришет. Тиешелүү мыйзамга ылайык бир уюм жылга 40 баштан ашык кийик ата албайт. Бирок кагазда ушундай көрсөтүлгөнү менен иш жүзүнө келгенде мергенчилер каалаганын кылып жатат деп тоолуктар нааразы болуп келишет. Маселен, Нарын облусунун Аксай өрөнүндөгү малчы Жаркынбек Майлыбашев 3 жыл турган чет өлкөлүк аңчылардын базасы Коктудагы болгон кай биренде кырып кеткендигин айтууда.
Бала кезде Сырмашта жайлап жүргөндө тоо таштарда кийиктер көп эле болчу эле. Кийим могу ин охота келип 3-4 жыл туруп калды дешти го. Ошондон кийин азыркы тапта ал жакта деги эле ушундай эч нерсе калбаптыр ушу. Бүт эле кырып жоюп түгөтүп кетишке башта эчтеке жок, көрө элекпиз андай эмне. Анан ошо айтып калышчу ушу көбүн кырып кетиши чоң мунтуктар менен атылды окшойт, жок болуп калды бияк, азыр токтобой калды. Алардын документи бар деп коет, аны эч ким сурабайт дейт, кандай келип кетти, эмне ишиң да жок да алардын.
Кулжа атуу элиталык аңчылык катары саналат. Мындан улам Кыргызстанга чет өлкөдөн келип мергенчилик кылгандар арбын. Чет элдиктер аркар кулжанын улам картаңын же мүйүзүнүн мүмкүн болушунча узунун жана адырлуусун атканга аракет кылышат. Кыргызстандагы кулжалардын адырлуу мүйүзүнүн узундугу 1.5 метрге чейин жетет. Депутат Жанар Акаев чет өлкөдө кулжанын куну жогору бааланып, Кыргызстан башка өлкөлөргө чар жайыт аңчылыктын чордону катары таанылып бараткандыгын билдирди.
Мына өкмөт мүчөлөрү өздөрү да моюнгалат. Буга чейин билесиңер, мамлекеттик баягы өзгөчө кайтаруудагы коруктарга чейин чет элдик аңчылар келип, өздөрүн жанагы заманбап курал жарагы менен снайпер деп коебуз, жанагы биздин кайбирендерди атып, анан ошол жерде YouTube'ка коюп, миллиондогон чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга чакырды. Мына урматтуу аңчылыкка кызыккан дүйнөдөгү мергенчилер, мен сиздерди Кыргызстанга чакырам. Кыргызстанга келсеңер абдан оңой экен. Бул жакта кайбирендерди кырса боло берет экен. Мына менин жонумда мынандай мынаунча килограммдык аркар кулжаны аттым деп бүт дүйнөгө чакырык салды.
Кайбирендерге аңчылык кылууга чектөө киргизүү үчүн жогорку кеңештин 40 депутаты мыйзам долбоорун алып чыгышты. Ал мыйзам долбоору 2020 жылдан 2030 жылга чейин Кыргызстандын бардык аймактарындагы жапайы жаныбарлардын айрым түрлөрүнө, тактап айтканда аркар кулжага, тоо эчкисине, эликке, маралга жана каманга аңчылык кылууга мораторий киргизүү сунушталды. Бул мыйзам долбоору парламентте эки ача пикир жаратты. Демилгечилер кай биренде чар жайыт кырбай сактап калуу маселесин көтөрүшсө, айрым депутаттар тур фирмалардан акча түшпөй, токойчулардын айлыгы төлөнбөй калат деп тынчсызданып жатышат. Себеби чет өлкөлүк жарандарга, жапайы жаныбарларга ууга чыгып, аңчылык кылууга уруксат берүү Кыргызстан үчүн кирешелүү булак болуп саналат.
58 миллион сом бул продопользование катары түшөт. Бул 18-ки жыл менен 19-чу жылга мындан көбүрөөк түшөт, анткени жана төлөмдөр көбөйтүлгөн да. 87 миллион сом деген прогнозубуз бар 19-чу жылга. Ал эми мындан тышкары жанагы ошол келген туристтерди, охотниктерди обслуживание кылыш үчүн дагы ошончо кредиттер 60 миллиондой сомдой Кыргызстанга келет экен да.
Деди жаратылыш байлыктарын коргоо жана пайдалануу департаментинин директору Алмаз Мусаев. Жыйынтыгында бул мыйзам долбоору парламенттен колдоосун тапкан жок. Кыргызстанда учурда аркар кулжанын болжолдуу саны 20 миңге жакын. Ага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. Аларды атууга уруксат 700 миң сомду түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 миң сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа, 320 тоо теке атууга уруксат берген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жаткандан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Вечерний Бишкек кесте Кудайдын аба ырайы күн сайын борборго жылуулук берсеңер болот деп шыбырап жатканын, ал эми коңшас Алматы шаарына бир канча күн мурда жылуулук берилгенин, биздин шаар жетекчилиги болсо күтө тургула, жакында деп келатканын Сергей Швец макаласында жазып, Бишкек жылуулук түйүнү ачык акционердик коому менен Бишкек электроэнергонун коммуналдык ишканасынын телефондорунун номурларын жарыялады. Жылуулук демекчи ноябрь айы кандай болот? Бул тууралуу да маалымат ала аласыздар. Александр Тузуптун макаласында президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыкадыр Орозбековдун Кадамжай району белгилеген 130 жылдыгына катышканын, премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев Москвада өткөн өкмөттөр аралык евразиялык жыйынга барып келгенин, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпиону Денис Петрашевка кол саат тапшырганын окуйсуздар. Фактик эжегести болсо анын Тимур Термечиковдун байлык эмне дегизбейт, жоктук эмне жегизбейт деген макаласы менен ачып, шайлоо жакындаган сайын саясатчылардын көмүскө көр дүйнөсү тууралуу укмуштуудай маалыматтар тарап жатканын кабарлап, Бакыт Төрөбаев, Канат Исаев, Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаеванын мүлктөрү тууралуу тизмени жарыя кылды. Аталган кесип министр Кашкар Жунушалиев, кыргыз өкмөтү, адвокат Алексей Елисеев, КСДП партиясы, Сапар Исаков, улуттук университет, депутат Айсулуу Мамашева тууралуу маалыматтарды тартуулады. Өз аймагынан 9% добуш ала албаган талапкер кантип депутат болот деген суроонун алдында бир катар адамдардын ойлоруна орун берилди. Кесипте Абдыкадыр Орозбеков, Камчыбек Жолдошбаев тууралуу макалалар бар. Коомдук ишмер Нарымбек Молдобаевдин маеги: эл жаман көргөнү чын, бирок канча жаман көрсө да баары бир бардык нерсени саясат башкарат деп аталды. Аталган маек: кудай мындай жаштар кимге бере бербейт деген, кесибим менен бир да күн иштеген жокмун деген, досчулукту кыялбай турсаң сенин саясатың жүрбөй калат деген, мурда конокту үйгө чакырып кутту үйгө алып келчү элек деген, акчага кул болгондорду мен түшүнө албайм, аларды жек көрөм деген, кары адам өткөнү, жаштар келечеги менен жашайт деген бөлүмдөрдөн турат. Айтматов тууралуу Абдылда жана Акматалиевдин макаласы басылды. Президент Сооронбай Жээнбековго жолдонгон орус тилиндеги катка генералдар Абдыгул Чотпаев, Марат Иманкулов, Кубатбек Байболов, Феликс Кулов, саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Медеткан Шеремкулов, Каныбек Осмоналиев, Жолборс Жоробеков, Камчыбек Ташиев, Эркин Бүлекбаев, Камила Талиева, Жылдызкан Жолдошова, Асия Сасыкбаева, Абдыганы Эркибаев колдорун коюу менен көптөн бери генерал Курсан Асанов жана Курсан Асановго эч кандай тиешеси жок адамдар Коюу таш окуясы боюнча эч кандай негизсиз куугунтукка кабылып жатканы акылга сыйбай тургандыгын, генерал Курсан Асанов өзүнүн ким экендигин кыргыз элинин алдында эбак эле далилдеген азаматтардын бири болоорун, кандай гана катаал учурлар болсун, ал дайыма туура чечим кабыл алуу менен ишти туура чечип келгенин баяндоо менен жөнсүз куугунтукту токтотуу керектигин, азыркы күндө генерал Асановдун айланасындагы жагымсыз окуялар анын жактоочулары тургай бүтүндөй элди бушайман кылып жатканын, ошондуктан президент буга көңүл бурушун керектигин жазып чыгышты. Мыкты офицер, таланттуу акын же эки чылбырды бирдей кармаган аксакал деген макала полковник Жолдошбек Турманкуловдун ишмердиги тууралуу баяндайт. Окумуштуу Манасбек Калманбетовдун Манас тууралуу макаласын жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урбайларында окуйсуздар.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Түйшеев сиреп салды. Азаттык радиосунан эми күндү маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев анын аты аралашкан Токмок шаарында сатылып кеткен китепкана боюнча Үмүт 2020 кыймылды жасаган иликтөөгө байланыштуу кыймылдын жетекчиси Ширин Айтматованы сотко берет. Бул тууралуу Азаттыктагы интервьюсунда билдирди. Жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 12% көбөйдү. Тагыраагы 9 айда 4600 жол кырсыгы катталды. Болгариянын атайын кызматы маалымат ташуу менен алектенген Орусиянын тыңчысы кармалганын билдирди. Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюмунун басма сөз катчысы жок кылынды. Жарандык активист өндүрүш Токтун Асыров Кукжар конушунда милициялар шаарчасындагы көчөгө мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин аты коюлганына каршы Жогорку Кеңештин алдына нааразылык акциясына чыгат. Эми эл аралык баянга кезек жетти. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянынын алкагында бул аптада Конгресске Ак Үйдөгү жогорку даражалуу азыркы жана мурдагы айрым аткаминерлер чакыртылды. Буга чейин Дональд Трамптын администрациясы демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы менен импичментке байланыштуу кызматташуудан расмий баш тарткан. Сөз Элена Бейшенбек кызында.
Өкүлдөр палатасына 28 октябрга президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин мурдагы орун басары Чарльз Куперман чакыртылды. Ал Ак Үйдө Джон Болтондун тушунда иштеген. Болтонду улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи кызматынан Дональд Трамп өткөн айда алган. Чарльз Купермандан кийин 29 октябрда Конгресске Ак Үйдөгү улуттук коопсуздук боюнча кеңештин Украина боюнча башкы эксперти Александр Видман келиши керек. Конгресс ушул аптада чакыргандардын арасында президенттин атайын кеңешчиси, улуттук коопсуздук кеңешинин Орусия жана Европа боюнча департаментинин башчысы Тимоти Моррисон бар. Ал өкүлдөр палатасынын 3 комитетинин жабык жыйынында 31 октябрда конгрессмендердин суроолоруна жооп бериши керек. Моррисон импичмент жарыялоо жараянын алкагында көрсөтмө берген Ак Үйдөгү алгачкы жогорку даражалуу аткаминер болуп калмакчы. Ошондой эле Моррисон Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийдин саясий жаңжал жараткан телефон сүйлөшүүсүнө түздөн-түз күбө болгон делген Ак Үйдөгү кызматкерлердин бири. Анын аты өткөн аптада АКШнын Украинадагы элчиси Уильям Тейлор импичментке байланыштуу Өкүлдөр палатасынын 3 комитетинин жабык жыйынында көрсөтмө берип жатканда аталган. Айрым маалымат каражаттар анда элчи Дональд Трамп Украинага басым кылуу максатында Киевке деп бөлүнгөн $400 млн аскердик жардамды атайлап кечиктирип жатканына Моррисон күбө болгон деп көрсөтмө бергенин жазышкан. Конгрессте Тейлор жалпысынан Моррисондун атын кеминде 15 жолу узанган. Ошондой эле бул аптада Конгресске мамлекеттик департаменттин жана коргоо министрлигинин 3 кызматкери дагы чакыртылды. Буга чейин Дональд Трамптын администрациясы өкүлдөр палатасы менен импичмент маселесинде кызматташуудан расмий баш тарткан. Мындан улам Конгресске чакыртылган Ак Үйдөгү аткаминерлер көрсөтмө берер бербеси азырынча белгисиз. Конгресс менен импичмент боюнча кызматташуудан баш тарткандардын бири вице-президент Майк Пенс. Ал 27 октябрда CBC телеканалына берген маегинде Трамп менен Зеленскийдин телефон сүйлөшүүсү байланыштуу өзү тууралуу айтылган дооматтар боюнча суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. All of my conversations with President Zelensky were entirely focused on issues of importance to the American people.
Менин президент менен болгон баардык байланышым, президент Зеленский менен баардык сүйлөшүүлөрүм Америка эли үчүн маанилүү маселелерге жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирип, анын эгемендигин коргоо үчүн аны колдоого гана багытталган. And stand by
Ukraine for its sovereignty. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Атайын кызматтагы информатор анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Хантер Байден 2014-жылдан 2019-жылга чейин Украинадагы Бурисма аттуу газ компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Бурисмага иш козголуп, бирок мыйзам бузуу жоктугунан жабылып калганы айтылган.
Hunter said the only thing you said to him was, quote, I hope you know what you're doing.
That's exactly right. He's a grown man. What I meant by that is
Джо Байден аптанын аягында CBC телеканалындагы маегинде улунун Украинадагы иштери тууралуу суроолорго жооп берип жатып, анын ишине кийлигишпегенин кайталады.
Because I've never discussed my business or their business, my sons or daughters, and I've never discussed them because they know
Мен өзүмдүн ишимди же уул кыздарымдын бизнестерин алар менен эч качан талкулаган эмесмин. Мен өз милдетимди аткаруум керектигин алар билгендиктен, балдардын көз карашы, пикири болгондуктан мен алар менен муну эч качан талкулаган эмесмин.
АКШда Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны өткөн айда башталган. Кошмо Штаттардын президенти буга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун бажасы Ислам Кадыровдун мэрлик кызматтан кетүүсүнө байланыштуу телесюжет жакында өлкөнүн башкы мамлекеттик каналы аркылуу көрсөтүлдү. Ислам Кадыров 2012 жылы 25 жашында Орусиядагы эң жаш мэр болуп тайындалган. Видео макаланын таржымалы тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Чечендин башкы телеканалы аркылуу көрсөтүлгөн тасмада Ислам Кадыров бир аялды электрошокер менен кыйнап жатканы көрүнгөн. Кадыр артындагы үндө аял алдам чекени, Кадыров мындай ыкма менен андан өнөктөштөрүн айтып беришин талап кылып жатканы тууралуу айтылат.
Бул аялдардан ондогон адамдар алданышкан. Аялдар эч кандай кылмыш кылбаганын айтып актанышууда. Алдап алган акчаларын ээлерине кайтарып берүү үчүн аялдарды коркутуудан башка ыкма жок.
Деньги.
Дагы бир тасманда Ислам Кадыров террордук уюм менен тымызын байланышы бар дегендерди коркутуп жатканы көрсөтүлгөн. Кийинки тасмада болсо ал коммуналдык кызмат үчүн төлөй албай карызы көбөйүп кеткен кишилердин үйлөрүнө түн ичинде барганы тууралуу айтылат. Анда мэрге актанып жаткан үй ээсин полиция кызматкерлери Кадыровдун көзүнчө оор токмокко алганы тартылган. Ислам Кадыров Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун тууганы, бир жагынан бажасы болот. Ал Рамзан Кадыровдун аялынын жээнине үйлөнгөн. Бул кызматка 2012 жылы 25 жаңы гана толгондо келип, Орусиядагы эң жаш мэр аталган. Новая газета басылмасы бул тасмалардын тарыхы 2016 жылы Чечендин президенти Рамзан Кадыровдун өмүрүнө кол салуу аракети болгон учурга барып такаларын жазып чыкты. Гезиттин жүйөсүнө караганда, Ислам Кадыровдун Валид Икиханов атуу тууганы Чечен президентинин жашыруун телефон номерин Бадроид Имадаевке таап берген. Имадаевтер Чечендинде Кадыровдордон кем эмес кадыр баркы бар клан. Алар Рамзан Кадыровдун Чечендин президенти болуусуна каршы чыгып, башка талапкерди колдошкон. Бадроид Имадаев Кадыровду өзүнүн бир туугандары, мамлекеттик думанын депутаты Руслан Имадаев менен чыгыш батальонунун командири Сулим Имадаевдин өлүмүнө күнөөлүү деп эсептейт. Бир тууган Имадаевтердин өлүмүнөн соң кландар ортосунда каршылаштык күч алып кеткен. 2017 жылдын январында Чечендин тергөө комитети мамлекет башчынын өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Өзүнүн өмүрүнө коркунуч даярдалып, кутум жасоо аракети тууралуу маалыматтарды президент Кадыров өзү да тастыктаган. Новая газетанын жүйөсү боюнча кутум Кадыровдун ири резиденциясы жайгашкан Биной айылында ишке ашырылмак. Бул айылда ири өлчөмдөгү курал жарактар катылганы аныкталып табылган. Төрт киши кармалып, алар Имадаевтер менен байланышы бар экени айтылган. Бирок жашыруун кармалып камалгандар көп болчу, деп белгилейт макаланын автору Елена Милашина.
Кадыровко каршы Биноев кутуму Чечендин президентин жана анын жакындарын жок кылууга багытталган эң ири аракет болгон. Ал тууралуу маалымат кылдат жашырылган. Үч айдан кийин өлкөдө президенттик шайлоо өтмөк.
Милашинанын жазганына караганда, Кадыровдун жашыруун телефонуна анын негизги каршылашы чалган учурда президент өтө таң калган. Анын катаал иликтөөсүнөн соң телефон номерди Имадаевтерге ким бергени аныкталган. Бир нече күндөн соң Ислам Кадыров өкмөттүк жыйынга колу шакшак коюлуп таңылган боюнча келген. Көп өтпөй мэрлик кызматынан бошотулуп, президенттик администрацияда кеңешчи болуп аз убакыт иштеген. Учурда эч жакка чыга албайт, дээрлик үй камаганда. Аткаминер болуп турган кезде тапкан бар дүйнөсүнүн баарынан кол жууган, деп жазат макаланын автору. Бул маалыматтарды башка булактарда расташууда. Рамзан Кадыров Чечендинди 2005 жылдан бери башкарып келет. Алгач өкмөт башчы болуп 2007 жылы Чечендин президенти болуп шайланган. 2011 жылдын 5 апрелинен тарта Чечендин республикасынын башчысы. Замира Кожобаева, Прага.
Бир топ жылдан бери Британияда жашаган советтик диссидент, жазуучу, укук коргоочу жана коомдук ишмер Владимир Буковский 27 октябрда 77 жашында дүйнө салды. Маркумдун жүрөгү токтоп калган. Белгилүүктүү белгилүү советтик диссиденттин 20 жыл мурун азаттыктын орус кызматына берген маегинен үзүндү сунуштайбыз. Лаззат Жаныбек кызы аны даярдады.
Владимир Буковский 1960-70 жылдары Советтер Союзундагы диссиденттик кыймылдын көрүнүктүү өкүлү болгон. Москва мамлекеттик университетинде окуп жүргөн кезинде каршылык митингдерин уюштуруп, тыюу салынган адабияттарды таркатканы үчүн бир нече ирет камакка алынып, психиатрикалык ооруканага да каматылган. 1972 жылы антисоветтик пропагандага айыпталып, 2 жылга түрмөгө жана 5 жылга сүргүнгө кесилген. Жалпысынан абакта 12 жыл отурган. Батышта Буковскийди коргоо кампаниясы башталгандан кийин бошотулуп, 1 жылдан кийин эл аралык өнөктүктүн натыйжасында советтик бийлик аны Чилинин коммунисттик партиясынын лидери Луис Карвалханга алмаштырган. Андан кийин Буковский Британиядагы Кембридж шаарында жашап, укук коргоочулук ишмердигин уланткан. 38 жашында Кембридж университетине окууга тапшырып, кийин АКШда Стэнфорд университетинде нейрофизиология боюнча диссертациясын жактап, андан соң Кембриджде сабак берип да жүргөн. Белгилүү советтик диссидент Владимир Буковскийдин Азаттыктын орус кызматынын архивинде сакталган 1999 жылы 27 майдагы маегинин үзүндүсүн уштайбыз. Анда Буковский өзүңүздүн жашооңузду кандай баалайсыз? Төңкөрүшчүнүн өмүрү кандай деген суроо узатылганда, төңкөрүшчү деген сөздү жактырбай, совет мезгилинде адам укуктары, эркиндиктери үчүн күрөшкөндүгүн баса белгилеген.
Как вы оцениваете вашу жизнь?
Нет, ну что вы? Я никогда не хотел никаких революций.
Жок, мен эч качан эч кандай төңкөрүштү каалаган эмесмин. Баардык адамдын коргонуу сезиминен, дал ушул философиядан башталган. Биз системаны өзгөртүп, жакшыртууну же алсыздатып талкалоого аракет кылган эмеспиз. Биз силер коммунизм курууну каалайсыңарбы? Кургула. Бирок биз каалабайбыз. Бизди тынч койгула дегенбиз. Силер коммунизм курган аймакта бизге кичинекей бөлүк бергиле. Ал жакта биз аны курбайбыз дегенбиз. Бул төңкөрүш эмес. Мындай идеяны алар такыр кабыл албай коюшту.
Ты или враг, или строитель коммунизма. Вот. Это их проблема была, а не наша.
Тоталитардык режим нейтралдуу эч нерсени кабыл албады. Сен же коммунизмдин куруучусуң же душмансың. Бул алардын көйгөйү болду. Биз бул нерсенин бөлүгү гана болууну, ага катышууну каалабадык.
А уже дальше логика борьбы, как говорится, уже заставляла делать какие-то другие действия.
Советтик бийликтин идеологиясына ачык каршы чыккан Буковский кийин диссиденттик кыймылда бирге жүргөн санаалаштары, тилектештери менен жолукканда өткөн кеткенди эстеп, советтик режимдин кыйрашына кыймылдын таасири, өздөрүнүн аракеттери жана алардын кесепеттери тууралуу көпкө таалашып тартышаарын эскерген. Мындан 20 жыл мурунку маегинде ал дагы деле бир чечимге келбегенин жашырган эмес. Бирок анда режимге макул болбой баш көтөрүп чыккан жаштар бир гана советтик бийликке эмес, бүтүндөй дүйнөгө чакырык салганын белгилеген.
Наше влияние, оно не обязательно было там, в России, оно еще очень большое было здесь.
Биз Орусияда эч нерсе өзгөртө албадык, бирок чет жактагыларга чоң таасир бердик. Рейган менен Тэтчерди коммунизмге каршы так позицияда турганга себепкер болгонубузду айтышат. Биз Советтер Союзун согушсуз тынчтык жол менен талкалоого болот деген теореманы далилдеп койдук. Ага чейин же согуш, же достук деген дилемма бар болчу. Биз бул эки чечимди тең бирдей жактырчу эмеспиз. Биз режим алсырап, кризисти көтөрө албай калганын, кичине басым болсо эле ал жарларын көрсөтүп койдук. Ошондо алар бизге ишеништи. Бул эки адам батыш менен чыгыштын мамилесинде чоң роль ойноп, аскерий куралдануу боюнча атаандаштыкты жаратып, Советтер Союзун кыйрууга алып барышты. Мындай нерсе биздин ойго да келген эмес.
То, что признают теперь бывшие советские руководители, их обанкротили.
2008 жылы оппозиция Орусиянын президенттигине Буковскийдин талапкерлигин көрсөткөн, бирок борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын кабыл алган эмес. Ал эми 2014 жылы Москва ага өлкөгө кирүүгө жаңы паспорт берүүдөн баш тарткан. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 октябрь күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов жардамдашты. Биздин берүүлөр түштө саат 13:00 Санжыра радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз болсо 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.